Папа прызначыў членаў спецыяльнай калегіі па апеляцыі да звычайнай сесіі кангрэгацыі веравучэння. Старшынёй калегіі стаў біскуп Чарльз Шыклуна з Мальты, які яшчэ некалькі гадоў таму быў прамотарам справядлівасці ў кангрэгацыі веравучэння. Яе членамі былі прызначаны 4 ватыканскіх кардыналы: Зянон Грахалеўскі, Ацільё Нікора, Франческа Кока Пальмерыё і Джузэпа Версальдзе, а таксама арцыбіскуп Расарыё ў Аргентыне Хасэ Луіс Малаган і іспанскі біскуп Хуан Ігнасія Аргета Очоа де Чычынтру, сакратар папскай рады па інтэрпрэтацыі заканадаўчых тэкстаў. Членамі-намеснікамі пантыфік прызначыў 2 ватыканскіх кардыналаў Хуліана Эрэнса і Джорджа Карбеліні. У лістападзе мінулага года папа ўстанавіў у рамках кангрэгацыі веравучэння спецыяльную калегію з кардыналаў і біскупаў, якая паклікана займацца апеляцыямі адносна кананічных злачынстваў сур'ёзнай натуры, што былі здзейснены супраць маралі або адносяцца да надужаванняў у здзяйсненні сакраментаў. Аб іх гаворыцца ў 1-6 параграфах апостальскага ліста Яна Паўла II «Сакраменторум санктитатіс тутэля». Усе члены калегі прызначаюцца непасрэдна святым айцом. Новы орган будзе кіравацца ў сваёй дзейнасці спецыяльна распрацаваным рэгламентам. Прычынай рашэння пантыфіка стала вялікая колькасць зваротаў, што надыходзяць у кангрэгацыю веравучэння, неабходнасць забеспячэння больш хуткага разгляду такога роду спраў. Кананічныя правапарушэнні, зарэзерваваныя выключна для разгляду кангрэгацыі веравучэння, датычаць чынаў, скіраваных супраць святасці найсвяцейшага сакраменту, сакраменту Еўхарысты і сакраменту пакаяння. Таксама сюды адносяцца сур'ёзныя злачынствы супраць маралі, напрыклад, грэх супраць 6 запаведзі дэкалогу, здзейснены святаром з асобай у непаўналетнім узросце.